Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
Sigues en Herrera en COPE, saúdos de Íñigo Landa, 10 minutos ata una do mediodía para falar da actualidade da nosa bisbarra, da Barbanza, e hoxe nomeadamente coas propostas e iniciativas que se están a adoptar dende a mancomunidade Barbanza Arousa de moi distinto signo, porque tivemos a súa xerente de visitas de promoción turística e para falar de turismo sostible en Valencia a semana pasada. Temos tamén esta vindeira fin de semana, o que penso, se me equivoco, que me corrisa a nosa entrevistada, a última cita do Máis que Tapas esta fin de semana en Ribeira, e onte asinábase tamén un convenio que vai permitir poñer en marcha un festival de curtas na Barbanza. Fátima Cachafeiro, xerente da Mancomunidade, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Dísenos así todo moi rápido, pero máis menos sí, son as cousas que tes agora mesmo, no, sobre a mesa. Se queres, empezamos polo último. Que asinatura dese convenio pareceme moi interesante para poñer en marcha este festival de curtas? De onde sae a iniciativa e en que se vai concretar, Fátima?
Bueno, pois esta é a 8ª edición do certame de curtas Alberto Romero. Xa se le va facendo algúns anos. Ademais, é curioso porque tampouco non se chegou a deter nunca este certame, nin sequera nos anos da pandemia. Entonces, bueno, xa é unha iniciativa que está máis que consolidada e ano a ano gaña adeptos. Nesta ocasión, as inscripcións para entregar esas curtas, digamos, e para poder participar, están abertas ata o 28 de febreiro de 2024. Entonces, bueno, quería comentalo xa de primeiro para que se alguén que nos está escoitando pois quere participar con alguna das curtas, pois ten ata o día 28 de febreiro aínda.
Vale, ten tempo mesmo ata para rodar, editar e montar.
Efectivamente.
Es decir, que si tiene una idea en la cabeza, que no nos deis pasar.
Claro, claro, además, bueno, hay diferentes categorías, co cal, bueno, pues también está muy bien un poquillo para cualquiera persona, para todos los públicos. Tenemos, son en un total de 5 categorías, dúas delas que están relacionadas están destinadas aos colexios de Barbanza Arousa, dende nenos máis pequenos ata bacharelato, a segunda delas. Despois temos outra categoría que é a categoría libre, que aquí só é se presentar xente de toda Galicia, é unha categoría libre, ademais con temática libre. Temos tamén a categoría de diversidade funcional e, por último, a categoría Barbanza Arousa, que esta implantouse o ano pasado con gran éxito tamén. Esta categoría está relacionada un pouquiño coa estrategia turística daqui do territorio. Entonces nós, dende a Mancomunidade, propomos cada ano, digamos, unha temática relacionada co turismo do territorio, e a curta ten que versar sobre esa temática. No caso do ano pasado foi o Camiño de Santiago, foi a orixe, e neste ano é enogastronomía. Vale. Entonces, bueno, todas as curtas relacionadas, claro, enogastronomía aquí no territorio abarca un pouquiño todo, porque abarca o que son cociñeiros e camareiros e restaurantes, pero tamén abarca toda a parte productiva, é dicir, bateiros e bateiras, mariscadores, a pesca tamén, o que a conserva, os viños de IGP Terra do Barbanza e Iria, o que a viticultura, todo iso o se podería abarcar nesta categoría, que é a categoría Barbanza Arousa.
Vale, que interesante. Vale, pois aí queda a proposta feita para presentar ata o vindeiro 28 de febreiro eses traballos, esas curtametraxes nesta nova edición do certame de curtas Alberto Romero. As bases, entendo, Fátima, tedelas na web da Mancomunidade.
Están na páxina da Asociación Cultural Alberto Romero,
vale,
que é albertoromero.org.
Vale, perfecto.
Aí podes atopar as bases.
Coido que queda ben explicado. Por outra banda, é a última cita co Máis que Tapas esta fin de semana en Ribeira.
Sí, efectivamente. Vale. Xa levamos as outras tres fins de semana, cada unha nun concello, e agora tocaríalle a Ribeira, que xa é a derradeira cita este venres, sábado e domingo.
Cun mogollón de establecementos hostaleiros que se apuntaron.
16
sí, sí.
Establecementos.
Vai,
sí,
ser, que, bueno, vai, ser, vai ser difícil probar todas as tapas.
Sí, sí, vai haber que utilizar o fin de semana completo para poder probarlas todas, sí. Sí, nada, aquí, as tapas, como no resto dos concellos, son tapas elaboradas con produtos da terra e que, ademais, se poden acompañar e recomendamos que se acompañen cos viños Terras do Barbanza e Iria, porque son a maridaxe perfecta.
Vale, perfecto, pues queda tamén esta cita con máis que tapas neses establecementos hostaleiros de Ribeira para poñer fin a este certame en gastronómico lúdico fin de semaneiro, que está tamén moi consolidado por parte da Mancomunidade de Barbanza Arousa, que Fátima, con isto xa rematamos, seguides pulando por colocar a nosa bisbarra no que agora mesmo é a vanguarda da oferta turística, é dicir, o turismo sostible, que coido que foi o argumento que che levou a pasada semana ata Valencia.
Sí, efectivamente, en Valencia, bueno, convidáronnos a un congreso que trataba de sustentabilidade e tamén de gobernanza. Entonces, bueno, asistimos como caso de éxito, digamos, de gobernanza turística. Foi un congreso ademais internacional no que había moitas administracións públicas, dende deputacións, mancomunidades, concellos de España, pero tamén había de outros países como Holanda e Francia, por exemplo. E, bueno, fomos a falar dos nosos recursos, do potencial turístico que temos, pero, por suposto, tamén do traballo que estamos facendo de gobernanza, do traballo que estamos facendo cos empresarios turísticos do territorio, que tamén, bueno, son os verdadeiros protagonistas, finalmente, do territorio, e por suposto, temos que contalo, non? O ben que se traballa aquí, neste territorio, e que ao final, pois, é o que se transmite aos visitantes.
Os congresos, Fátima, neste caso, nesta materia, sirven primeiro para expoñer o bo traballo que se está a facer dende a Barbanza, pero logo para ver tamén a competencia que hai ao noso alrededor, e a competencia é dura.
Sí, a competencia é dura, pero bueno, tamén se abren sinerxias con outros territorios. Eu creo que estamos no bo camiño de traballando e avanzando pouco a pouco, pero con pasos firmes para consolidarnos como un territorio que non estamos masificado, que estamos apostando moito polo turismo de calidade, intentando atraer visitantes durante todo o ano. Esas son as nosas liñas de traballo e, por suposto, coa base do traballo coas empresas, que finalmente pois son os nosos grandes prescritores e son os que inician a actividade turística.
E os executores de todos os plans de calidade que se podan ter en mente, pero que despois hai que leválos ao mercado, evidentemente. Fátima Cachafeiro, xerente da Mancomunidade de Barbanza Arousa, grazas por facer un oco na túa apretada axenda, Fátima, e que vaya todo moi ben.
Moitas grazas.
Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
Manolo, te veo preocupado. ¿Qué te pasa?
Hola, Pepe. Necesitaba un coche, pero con esta subida de precios no doy encontrado nada.
Pues escuché que en Roy Cacar tienen ofertas de liquidación de stock en vehículos nuevos y de ocasión. Eso sí, unidades limitadas.
Gracias, Pepe. Me voy corriendo antes de que vuelen.
Talleres Roy Cacar, concesionario Fiat y Jeep en el polígono de Xarás, P3, Ribeira. Más de 35 años a tu servicio.
Un par de minutos para llegar a la una del mediodía. Me vais a permitir que los aproveche para rendir este homenaje a una de las formaciones musicales de música tradicional en Galicia que nos dice adiós. Así siguen cantando Leilía, que presentaba hoy en Santiago los cuatro conciertos de despedida en Ferrol, Pontevedra, Coruña y finalmente Santiago a mediados del mes de enero, y con el que cierran 34 años de carrera musical dignificando a las pandereteiras.
Creo que, como siempre, pero creo que ahora mismo estamos no outro inter. Creo que a música da pandeireta, das pandereteiras, está no momento máis dulce, creo, que podíamos esperar, e entón pois morremos pero moi orgullosas de formar parte ou casi ter culpa de a donde chegamos, ¿no?
Pois Leilía, que se despide con estos cuatro conciertos, pero su música quedará para siempre. Seguimos en el mediodía contando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.